ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Σήμερα η εκπομπή μας φιλοξενεί τον οσιολογιότατο ιερομόναχο πατέρα Γενάδη Βοτοπεδινό, θεολόγο, αρχισυντάκτη της Ενότητας Ορθοδοξία Πεμπτουσία. Ευλογείτε, Πάτερ Γενάδη, τι κάνετε?
Ο Κύριος, δόξα τω Θεώ, εσείς.
Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε για την μεγάλη αυτή ευλογία στη Σερβία, στο Βελιγράδι, την Αγία Ζώνη που ήταν από τις 20 Μαΐου, παραμονή της Αναλήψεως, ημέρα Τετάρτη, έως 6 Ιουνίου. Πατέρα Γενάδη, ήταν ιστορικές στιγμές αυτά που είδαμε και από την Πεμπτουσία TV και την μετάδοση και τις εικόνες που μας μετέφερε η Μαρία Γιαχνάκη, ο Ανδρέας ο Χαλκιόπουλος, ο οπερατέρ, μαζί με την Μαριάν Θυματζήρη στο μοντάζ και τις φωτογραφίες του Ραφαήλ Γεωργιάδη. Ήταν μοναδικές αυτές οι εικόνες, Πατέρα Γενάδη. Ήταν ιστορικές στιγμές πνευματικής ανάτασης. Δεν το έχουμε ξαναδεί, και το λέω εγώ αυτή τη στιγμή, μιλάω για μένα και πολλοί κόσμος, δεν έχουμε ξαναδεί αυτές τις εικόνες. Είσαστε στη συνοδεία της Αγίας Ζώνης από το βατοπέδιο όταν έφυγε η Αγία Ζώνη. Πείτε μας, σας παρακαλώ, αυτά τα συναισθήματα. Περιγράψτε μας το τι είδατε κι εσείς από τον κόσμο.
Πράγματι, αγαπητέ Δημήτρη, χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι πράγματι ήταν μια μεγάλη ευλογία. Κάθε φορά, καθώς ήθιστε κάθε χρόνο η Αγία Ζώνη να εξέρχεται της Μονής και του Αγίου Όρους και να τίθεται προς προσκύνηση και αγιασμόν των πιστών, όπου η αγάπη και η μέρημνα των επισκόπων μας καλεί. Φέτος, κατόπιν προτάσεως, προσκλήσεως του Αγιωτάτου και Μακαριωτάτου Πατριάρχου Σερβίας, κυρίου Πυρίου Πορφυρίου, κληθήκαμε και μεταφέραμε, ο γέροντάς μας και η συνοδεία, την Αγία Ζώνη στη Σερβία. Και ήταν μια ευλογία. Κάθε φορά λοιπόν όταν εξέρχεται η Αγία Ζώνη είναι μια ευλογία. Είναι μια ευλογία για μας πρώτα που συνοδεύουμε την Αγία Ζώνη, διότι βλέπουμε την αγάπη, την πίστη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της μητέρας μας, της κυρίας Θεοτόκου, της γερόντισσας, της εφόρου του Αγίου Όρους, της προστάτηδός μας, της μητέρας του Κυρίου μας, αλλά και της μητέρας όλων των ανθρώπων. Θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης φέτος στη Σερβία πραγματικά εξέπληξε όλους τους ανθρώπους, εξέπληξε από όλα τα μήκη τα πλάτη, διότι και εσείς το γνωρίζετε, δεχθήκαμε μηνύματα από τα πέραντα της Οικουμένης που παρακολουθούσαν τρόπον την ακαθημερινώς το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στη Σερβία μέσα από τους δέκτες της Πεμπτουσίας και της έτσι το ειδησιογραφικό ρεπορτάζ, θα έλεγα, του Ορθοδοξία News Agency, του Εκκλησιαστικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τα οποία τελούν, υπενθυμίζω, στην αγάπη των ακροατών μας κάτω από την σκέπη και τη στέγη του Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, παρακολουθούσαν το προσκύνημα αυτό και ήταν τέτοια η συμμετοχή του κόσμου, αλλά και ο τρόπος της συμμετοχής που πραγματικά μας έδωσε πολύ χαρά, μας έδωσε στιγμές έτσι πνευματικής ανάτασης και συγκίνησης, επιτρέψτε μου να πω, διότι είδαμε και επιβεβαιώθηκε για άλλη μία φορά η αγάπη των ανθρώπων προς το πρόσωπο της Παναγίας, καθώς προσκυνούσαν αναμένοντας για πολλές ώρες, θα τα πούμε αυτά ίσως στη συνέχεια, θα προσκυνήσουν το μόνο θεομητορικό κοιμήλιο το οποίο φυλάσσεται στην Εκκλησία μας από την επίγεια ζωή της Παναγίας. Ήταν στιγμές πραγματικά μοναδικές και ανεπανάληπτες. Ήταν τέτοιος ο όγκος των προσκυνητών. Και θα έλεγα ότι η παρουσία της Αγίας Ζώνης στην Σερβία πραγματικά επιβεβαίωσε τις σχέσεις μεταξύ Ιεράς Μυγής της Μονής Βατοπεδίου και Αγίου Όρους με την Σερβία, αλλά και της Σερβίας με την Ελλάδα γενικότερα. Διότι αυτό που είδαμε και εμείς τις ημέρες της παραμονής μας εκεί είναι η αγάπη που έχουν οι Σέρβοι αδελφοί μας για την Ελλάδα, τονίζοντας πολλές φορές ότι την εποχή ιδιαίτερα των βομβαρδισμών από τις νατοϊκές δυνάμεις, η Ελλάδα και η Εκκλησία της Ελλάδος ήταν εκείνοι που στάθηκαν στο πλευρό τους, τους υποστήριξαν, τους βοήθησαν με κάθε μέσο, με κάθε τρόπο, και πραγματικά αυτό δεν το ξεχνούν οι Σέρβοι.
Αυτή η ευλάβεια που έβγαζε όλος αυτός ο κόσμος, και να πούμε και το άλλο, πατέρα Γενάδη, αντί να μειώνεται ο κόσμος, όλο και αυξανόταν. Επίσης, πάρα πολλοί νέοι. Είδαμε παιδιά, κρατούσατε στην αγκαλιά σας εσείς τη συνοδεία της Αγίας Ζώνης, μωρά να περάσουν πάνω. Τα έφεραν οι μητέρες τους, η οικογένειά τους. Αυτές οι εικόνες είναι και παράδειγμα και για εμάς, πατέρα Γενάδη, που τις βλέπαμε και εμείς παίρναμε δύναμη.
Ναι, κοιτάξτε. Θα τολμούσα να κάνω σύγκριση, αλλά θέλω να το αποφύγω για να μην στεναχωρήσω τους αδελφούς που μας αγούν. Να περιγράψω την εικόνα που είδαμε και ο καθένας να συγκρίνει αυτό το οποίο εμείς βιώσαμε και ζήσαμε στη Σερβία με όσα κατά καιρούς ζούμε εδώ στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν λαό, αγαπητέ μου Δημήτρη, πονεμένο. Έναν λαό που έχει περάσει το αθεϊστικό, κομμουνιστικό καθεστώς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει σε όσους μας ακούνε, αλλά η Εκκλησία
είναι υπαρκτό, είναι ιστορία,
έχει πικρά έτσι εμπειρία από το αθεϊστικό καθεστώς και στην Ρωσία και στα κράτη που προήλθαν από τη διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης κτλ, αλλά και την Σερβία και τη Ρουμανία, διότι μην κοροϊδευόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Διώχθηκε η Ορθόδοξη πίστη. Διώχθηκαν οι πατέρες, διώχθηκαν οι χριστιανοί. Απαγορευότανε έτσι το να ζει κανείς και να θρησκεύει ελευθέρως μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλωστε υπάρχουν σωρία μαρτύρων Αγίων στην Εκκλησία της Ρωσίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και άλλων εκκλησιών τοπικών, όπου ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι μαρτύρησαν από τα αθεϊστικά, κομμουνιστικά καθεστώτα. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτά καταγράφει η ιστορία. Και αυτά καταγράφονται και στις σελίδες των συναξαρίων της Εκκλησίας μας. Περάσανε πολέμους, περάσανε πάρα πολλά. Είναι ένας δοκιμασμένος και πονεμένος λαός. Από την τουρκοκρατία μέχρι και σήμερα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε με την συνοδεία της Αγίας Ζώνης έτσι και με επικεφαλή τον γέροντα και καθηγούμενο της Μονής, φτάσαμε την Τετάρτη της αποδόσεως του Πάσχα στη Σερβία. Έτριψέ μου ακριβώς η περιγραφή αυτή να καταδείξει και αυτό ακριβώς το οποίο είπε στην ερώτησή σου. Στο αεροδρόμιο έγινε δεκτή η Αγία Ζώνη και ο γέροντας και οι υπόλοιποι πατέρες από τον πρόεδρο της Σερβίας, τον πατριάρχη της Σερβίας. Στο αεροπλάνο ήδη μας συνόδευε ο υπουργός επί των εκκλησιαστικών θεμάτων, αγίματα, ιεροπαίδες, ιερείς, αρχιερείς, μουσικές έτσι, πάντες, παιδιά και νέοι και νέες με παραδοσιακές στολές. Εν συνεχεία η Αγία Ζώνη μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, καθώς την επομένη ήταν η μέρα και η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου, η οποία αποτελεί, θα λέγαμε, σημαντική εορτή για το Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της Σερβίας, διότι προποντινά αποτελεί την πολιούχο της Σερβίας. Η εορτή της Αναλήψεως είναι η κεντρική, θα λέγαμε, εορτή, θρησκευτική εορτή για την πόλη του Βελιγραδίου.
Γιορτάζει το Βελιγράδι αυτή τη μέρα.
Ακριβώς. Εκεί στο καθεδρικό ναό τέθηκε προς προσκύνηση η Αγία Ζώνη. Ήδη ανέμενε ο κόσμος. Την επομένη τελέστηκε πατριαρχικό, πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο σε υπαίθριο χώρο, ειδικά διαμορφωμένο, στο πράβλιο χώρο του ναού, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν έτσι όλοι οι πιστοί, διότι ο ναός ήταν σχετικά μικρός. Και το απόγευμα θα έλεγα ότι ήταν μια πρώτη ένδειξη του τι πρόκειται να συμβεί. Κάθε χρόνο, εκείνη την ημέρα, τελείται λιτανία, στην οποία συμμετέχουν έτσι οι Σέρβοι αδελφοί, και ξεκινάει από τον ναό της Αναλήψεως και καταλήγει η λιτάνευση στον ναό του Αγίου Σάββα, αυτό τον περικαλεί πανέμορφο ναό. Φέτος δεν λιτανεύτηκε μόνο η εικόνα της Αναλήψεως, αλλά λιτανεύτηκε και η Αγία Ζώνη. Πάνω από 100.000 άνθρωποι, μπορεί και περισσότερο, συμμετείχαν στη λιτανία αυτή για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη. Φτάσαμε στον ναό, ο οποίος ήταν κατάμεστος. Να υπενθυμίσω στην αγάπη των ακροατών ότι ο ναός του Αγίου Σάββα χωράει περί τις 10 και παραπάνω χιλιάδες ανθρώπων. Ένας ναός κατάμεστος, όταν εισήλθαμε μέσα, πραγματικά ήταν μοναδική έτσι, και ανεπανάληπτη εντύπωση, διότι ο ναός είναι διακοσμημένος με ψηφιδωτά, με την βυζαντινή τέχνη. Ομοιάζει, διότι εμπνέεται από το ναό της Αγίας Σοφίας, την Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι βλέποντας αυτό το μεγαλείο εκεί, αισθάνθηκα και σκέφτηκα πώς θα αισθάνθηκαν οι Ρώσοι όταν επισκέφτηκαν για πρώτη φορά την Κωνσταντινούπολη και μπήκανε μέσα στην Αγία Σοφία την ώρα της Θείας Λειτουργίας και όταν είδαν αυτό το μεγαλείο, το οποίο αποτυπώνει το μεγαλείο της θεότητος και τον θρίαμβο της Εκκλησίας και τη δόξα του Θεού, πραγματικά είπαν ότι εδώ αναπαύεται και κατοικεί ο Θεός και έτσι κάλεσαν τον Αυτοκράτορ και τον Πατριάρχη να διδαχθούν την Ορθόδοξη πίστη και να έτσι υιοθετήσουν και να λάβουν το βάπτισμα και την Ορθόδοξη πίστη. Πραγματικά ήταν μοναδικές στιγμές. Μίλησε ο Πατριάρχης έτσι πολύ ένθερμα για τον Γέροντα, για την Μονή, τονίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς της Μονής μας με τη Σερβία. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, Δημήτρη, και να πούμε ότι πολύ σύντομα ότι το ένα από τα δύο τεμάχια το οποίο φυλάσσεται στη Μονή Βατοπεδίου ήταν δώρο προσφορά του Αγίου Λαζάρου, του πρίγκιπα της Σερβίας, προς την Μονή του Βατοπεδίου. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι ένα από τα δύο τεμάχια της Αγίας Ζώνης είναι δώρο της Σερβίας προς τη Μονή του Βατοπεδίου. Και τρόπον τεινά επέστρεψε η Αγία Ζώνη μετά από 600 χρόνια και πλέον για να προσκυνήσουν οι Σέρβοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αυτό το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο. Από εκεί και πέρα αρχίζει το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης στον ναό του Αγίου Σάββα. Πραγματικά, όπως είπες, μέρα την ημέρα άρχισε να αυξάνεται η παρουσία των χριστιανών. Κυρίως Σέρβων, ήρθαν και από όμορες χώρες, ήρθαν πιστοί από τη Ρουμανία, ήρθαν από τα Σκόπια, ήρθαν από τη Βοσνία, από το Μαυροβούνιο, αλλά κυρίως ήταν Σέρβοι. Πλησίασε το 1,5 εκατομμύριο, μπορεί και παραπάνω εγώ πιστεύω, διότι η αναμονή των ανθρώπων έφτασε τις 15 ώρες, Δημήτρη.
15 ώρες.
Όχι μία φορά και δύο. Έφτασε 15 ώρες να αναμένουν οι άνθρωποι για να προσκυνήσουν την Αγία Ζώνη και περίμεναν για 15 ώρες για 2 δευτερόλεπτα.
Αυτό που μας λέτε είναι συγκλονιστικό, Πάτερ.
15 ώρες για 2 δευτερόλεπτα, Δημήτρη, διότι ήταν τέτοιος ο όγκος των πιστών που δυστυχώς δεν μπορούσαμε και δεν μπορούσανε έχουν ο καθένας τον χρόνο που θα ήθελε μπροστά στην Αγία Ζώνη να προσκυνήσει, να προσευχηθεί. Γι' αυτό και εμείς, αλλά κυρίως και οι πατέρες του Πατριαρχείου εκεί, οι ιερείς που διακόνησαν, διότι πράγματι είχε μια άρτια έτσι, οργάνωση του Πατριαρχείου, οι ιερείς του Πατριαρχείου, του Βελιγραδίου, ιδιαίτερα της πόλης του Βελιγραδίου, καθημερινώς εκεί διακονούσαν την Αγία Ζώνη, φοιτητές της θεολογικής σχολής, παιδιά, νέα παιδιά, νέες κοπέλες. Ήταν όλοι στην υπηρεσία και στη διακονία της Παναγίας μας. Αυτήν διακονούσαν. Έλεγαν στους ανθρώπους να συντονεύουν, να μην καθυστερούν, γιατί ήδη ήταν ο κόσμος έτσι πάρα πολύ και θέλαμε όσο περισσότερο μπορεί να προσκυνήσουν. Γι' αυτό φτάσαμε και το τελευταίο βράδυ, όπως είδατε στις φωτογραφίες, να τοποθετηθεί η Αγία Ζώνη πάνω σε μία δάση με plexiglass, ώστε να είναι
να περνάνε από κάτω, κόσμος, ναι.
Να περάσει ο κόσμος έστω από κάτω, να αγγίξει με το χέρι του, να πάρει ευλογία, άλλωστε ήθιστε. Αυτή είναι μια παράδοση την οποία συναντούμε και στη Σερβία και στις σλαβικές χώρες, αλλά και στις ελληνόφωνες, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπου ήθιστε όταν τελειώνει η λιτάνευση, ας θυμηθούμε τον Επιτάφιο και όχι μόνο, να περνούν κάτω από τις εικόνες, από τα εικονίσματα, από τα Άγια Λείψανα, οι πιστοί, για να πάρουν από την ευλογία και τη χάρη της Παναγίας μας, του Κυρίου μας και των Αγίων μας. Να μην μείνει έστω ένας παραπονεμένος, να περάσουν από κάτω. Ήταν κρίμα να περιμένουν τόσες ώρες και να μην μπορέσουν έστω να αγγίξουν για λίγο και να πάρουν από τη χάρη της Αγίας Ζώνης. Ήταν αυτή η συμμετοχή του κόσμου. Αλλά το θαυμαστό δεν ήταν οι 15 ώρες. Το θαυμαστό και αυτό που με έκανε εντύπωση και δυστυχώς με έκανε να κάνω και κάποιες οδυνηρές συγκρίσεις με την πατρίδα μας, και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, διότι έχει αντίκτυπο στην όλη μας στάση και συμπεριφορά που έχουμε, ότι 15 ώρες περίμεναν αγόγκιστα, χωρίς διαμαρτυρία, προσευχόμενοι, τραγουδώντας, ψέλνοντας, συζητώντας, χαρούμενοι, ερχόντουσαν και προσκυνάγανε και κλαίγανε από χαρά, γελάγανε. Αφού προσκυνάγανε, ερχόντουσαν στα πλάγια και καθόντουσαν για άλλες ώρες τόσες και προσεύχονταν, ψάλανε, ήρθανε σχολεία, ήρθανε μαθητές, ήρθανε τάξεις, ήρθανε παιδιά μικρά που είχαν ετοιμάσει τραγούδια, ύμνους και καθόντουσαν δίπλα στην Αγία Ζώνη και τραγουδούσανε και ψάλανε, φέρνανε λουλούδια. Ακόμα και εμάς τους πατέρες που διακονούσαμε εκεί, βιώσαμε την αγάπη των ανθρώπων, μας φέρνανε ένα χυμό, μια σοκολάτα, ένα γλυκό, κάτι να μας κεράσουν και εμάς. Και μου έκανε εντύπωση, να σας πω έτσι μερικά περιστατικά, που ξέρετε, τόσες ώρες με ζέστη, με ήλιο, και είχαν σοκολάτες και είχαν λιώσει από τη ζέστη. Λέει, πάτερ, λέει, συγγνώμη, λέει, σας έφερα αυτή τη σοκολάτα, λέει, έχει λιώσει από τον ήλιο, από τη ζέστη. Δηλαδή, με πολύ χαρά οι άνθρωποι αυτοί, ας υποθέσω, και μας λέγανε, μας τονίζανε διαρκώς πόσο πολύ αγαπούνε το Άγιο Όρος, πόσο πολύ αγαπούνε την Ελλάδα. Δεν αισθανθήκαμε στιγμή ότι είμαστε σε ξένο κράτος, Δημήτρη. Πολλοί πατέρες, πολλοί αδελφοί, πολλοί άνδρες και γυναίκες μιλούσαν ελληνικά και μάλιστα άπτεστα. Βρήκαμε πατέρες που πήγανε ως φοιτητές στη Σερβία και γνώρισαν εκεί τη σύζυγό τους, κάναν τις οικογένειές τους, είναι ιερείς και μας βοήθησαν πάρα πολύ. Απλοί άνθρωποι που μιλούσαν τα ελληνικά, που τα γνώρισαν με τον Α ή με τον Β τρόπο, να μας διακονήσουν, να μας βοηθήσουν. Φανταστείτε ότι οι κορδέλες τις οποίες καθαγιάζουμε και ευλογούμε στην Αγία Ζώνη και μοιράζονται σε ευλογία στους πιστούς, κάποια στιγμή έρχεται να τελειώνουν. Πολλές φορές χρειάστηκε να ευλογηθούν δεκάδες καρούλια έτσι με κορδέλες, και μάλιστα έγινε μια πανστρατιά, θα έλεγα, στο Βελιγράδι, σε 5 ναούς, την Πέμπτη ή την Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πριν να αναχωρήσουμε βέβαια, από το Βελιγράδι, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες νέοι και μεγάλοι σε 5 ναούς, όπου για ώρες είχαν το διακόνημα να κάνουν καινούργιες έτσι κορδέλες μέσα στα φακελάκια που διανέμονται στους πιστούς. Και πήγαμε σε κάποιους νέους από αυτούς και είδαμε τους ανθρώπους αυτούς και είδαμε τη χαρά τους με την οποία διακονούσαν την Παναγία. Αυτές οι στιγμές ήταν μοναδικές για μας. Όμως είδαμε και τον πόνο. Είδαμε και τη στεναχώρια. Είδαμε και τον καημό. Είδαμε γονείς που σηκώνουν το σταυρό, παιδιά με ασθένειες, με προβλήματα, ανάπηρα, έτσι, με προβλήματα διάφορα, που αγόγγιστα πραγματικά, αυτοί είναι ήρωες, αυτοί είναι μάρτυρες, αυτοί είναι άγιοι. Σηκώνουν τη δοκιμασία αυτή, αυτό το δύσκολο το οποίο περνάνε, και προσευχόντουσαν και παρακαλούσαν την Παναγία. Και επειδή ακριβώς ο όγκος των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλος, ο αριθμός των ανθρώπων, από κάποια στιγμή και μετά αρχίσαμε να παίρνουμε παιδιά από το πλάι, και το λέω αυτό έτσι ακριβώς, διότι να προσκυνήσουν, να κουμπίσουν την Αγία Ζώνη. Μικρά μωρά, θα είδατε όπως ανέφερε.
Ναι, ναι, τα είδαμε. Νέες μητέρες με τα βρέφη, βέβαια, στην αγκαλιά τους. Λοιπόν, τα παίρνετε εσείς λοιπόν από τη συνοδεία.
Παίρναμε εμείς τα παιδιά να προσκυνήσουν, αυτοπλάι θα λέγαμε, και δεν μπαίναν οι γονείς, γιατί δεν μπορούσαμε, ήταν το αδιαχώρητο. Αυτοί οι γονείς δεν προσκυνήσαν την Αγία Ζώνη περισσότεροι, όμως κλαίγανε και χαιρόντουσαν, κλαίγανε από χαρά που τα μωρά τους, τα παιδιά τους, προσκύνησαν την Αγία Ζώνη, ακούμπησαν την Αγία Ζώνη, τοποθετήθηκαν έτσι, θα λέγαμε, ως θυσία των Θεών, πάνω στην Αγία Ζώνη, μωρά. Εγώ το μικρότερο που πήρα μωρό, όχι μόνο ένα, αλλά τη μικρότερη ηλικία που πήρα ήταν 20 ημερών μωρό. Μωρά, όχι ένα, περισσότερα. 20 ημερών.
Νεογέννητα.
Σχεδόν ακριβώς. Που ήταν μια σταλιά έτσι, μια. Τα ευλογούσαμε πάνω στην Αγία Ζώνη. Και μάλιστα επειδή και της εποχής μας τώρα, οι γονείς τραβούσαν βίντεο, τραβούσαν φωτογραφίες να έχουν αυτό το ενθύμιο. Και μάλιστα είδαμε μετά στα ψηφιακά, έτσι, στα κοινωνικά, αυτά τα ψηφιακά μέσα, πολλά νέα παιδιά που ανεβάζανε βίντεο από τις ώρες αναμονής της Αγίας Ζώνης. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το 80%, το 80% των προσκυνητών ήταν νέοι άνθρωποι, νέα αγόρια και νέα κορίτσια.
Το 80%?
Το 80%. Το 80% ήταν νέοι. Όταν λέμε νέοι, εννοούμε νέοι. Νέοι μέσα στην κοινωνία, μέσα στη ζωή, αλλά και μέλη ενεργά της Εκκλησίας.
Πόσο ελπιδοφόρο είναι αυτό που λέτε τώρα, πραγματικά?
Εγώ είπα εκείνη την ημέρα που φεύγουμε ότι όλο αυτό είναι μια μαρτυρία ότι ζει Κύριος ο Θεός. Έλα. Διότι τα παιδιά αυτά, μην ξεχνάς Δημήτρη, ότι αν όχι οι γονείς τους, οι παππούδες τους ήταν άθιοι.
Σωστά.
Αφού αυτό ήταν το επικρατών καθεστώς στην εποχή εκεί.
Βέβαια.
Και όμως αυτά τα παιδιά είδανε τη ματαιότητα όλων αυτών των πολιτικών και αθεϊστικών έτσι, ιδεολογιών που γκρεμίστηκαν σαν χάρτινος πύργος και αναζήτησαν, και αυτό είναι το δίδαγμα και προς εμάς, αναζήτησαν επί τα σπηγάς των υδάτων το είδωρ των ζών. Αναζήτησαν την αλήθεια και πού την βρήκανε? Στον Χριστό. Ένα από τα πολλά, και ο γέροντας όσο ήταν στο Βελιγράδι, εγώ είχα την ευλογία να είμαι και τις 18 μέρες εκεί. Ένα βράδυ λοιπόν, από τα πολλά, συνόδευσα τον Αγιώτατο Πατριάρχη, ο οποίος κάθε βράδυ αλλά και το πρωί έτσι περνούσε από τους πιστούς. Ξεκινήσαμε από την είσοδο του ναού για να καταλήξουμε στο τέλος της ουράς των προσκυνητών, Δημήτρη, κάναμε 4 ώρες. Τέσσερις ώρες ξεκινήσαμε με τον Πατριάρχη. Εγώ είχα κάνει έτσι αρκετές ώρες εκεί στην Αγία Ζώνη διακονία. Και με το που τελειώνω, έφυγα με τον Πατριάρχη, αφού ανέλαβε άλλος αδελφός, διότι έχουμε αυτή την παράδοση πάντοτε δίπλα στην Αγία Ζώνη να στέκει ένας από το παιδινός ναι. πατέρας. Ποτέ δεν μένει μόνη της. Λοιπόν, ξεκίνησα με τον Πατριάρχη, ο οποίος μιλούσε στους πιστούς συνέχεια και τους έλεγε ότι όση ώρα εδώ κάθεστε να προσεύχεστε, να παρακαλείτε την Παναγία, να λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει στο όνομα, να λέγεται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά. Και συνέχιζε και προχωρούσε και ξαναμίλαγε. Και ερχόντουσαν τα νέα παιδιά, τα νέα αγόρια, τα νέα κορίτσια να πάρουν την ευχή του Πατριάρχη. Φεύγανε από τη σειρά να πάρουν ευχή. Και κάναμε 4 ώρες, αφού κάναμε δεν ξέρω εγώ πόσα τετράγωνα, που πήγαινε σαν ζικ-ζακ, σαν φιδάκι η ουρά του κόσμου μέσα στα στενά. 1 η ώρα το βράδυ.
Oh.
Όλο το βράδυ περιμέναν εκεί. Όλο το βράδυ περιμέναν εκεί.
Τι πρόσωπα συναντήσατε, τι βλέπατε εκεί, Πατέρα Γεννάδη, στους ανθρώπους, στους αυτούς τους ανθρώπους που περιμένανε?
Τα πάντα. Τα πάντα. Εγώ δεν ομιλώ και πολύ καλά την αγγλική γλώσσα. Τα αγγλικά μου είναι τόσα όσα χρειάζεται για να καταλάβω 2 κουβέντες. Θα σου πω το εξής, επειδή ο ναός του Αγίου Σάβα είναι ένας ναός ο οποίος αποτελεί πλέον το πρώτο από πλευράς τουρισμού έτσι, επισκεψιμότητα, διότι είναι ένας περικαλής, ευμεγέθης ναός κτλ. Αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς στο Βελιγράδι. Δηλαδή όλοι και οι Ορθόδοξοι αλλά και οι τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται να δουν τον ναό. Είδαμε πολλούς ανθρώπους. Είδαμε από την Κίνα, είδαμε από το Ισραήλ, είδαμε από τη Γερμανία, από τα πέραντα της Οικουμένης και από την Ελλάδα ακόμα τύχε να βρούμε γκρουπ, ας πούμε, τα οποία εκείνες τις ημέρες είχαν έρθει τροποντινά διακοπές έτσι ναι. τουριστικά στο Βελιγράδι. Να σου πω μόνο το εξής, ότι μεταξύ άλλων συνήντησα και συνομίλησα και με μουσουλμάνους.
Με μουσουλμάνους.
Οι οποίοι είχαν έρθει να δουν τον ναό. Και βέβαια βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο και βλέποντας όλο αυτό, αναρωτηθήκανε τι συμβαίνει. Μάλιστα ήταν νέοι στην ηλικία. Και αυτό που σου λέω τώρα έγινε πολλές φορές. Ίσως το επιζητούσα κιόλας να συνομιλήσω λίγο βλέποντας τους μουσουλμάνους και τους έλεγα για την Αγία Ζώνη και τους έλεγα ότι είναι το μοναδικό έτσι από τα ενδύματα που έχουμε της Παναγίας, την οποία τους λέω χαρακτηριστικά και εσείς την αναφέρετε στο Κοράνι, λέω ως μητέρα του προφήτη, διότι ξέρουμε ότι το Ισλάμ αναγνωρίζει τον Χριστό ως προφήτη.
Ναι.
Και τους έλεγα και για την κορδέλα, με ρώταγαν τι είναι αυτό που δίνουμε και τους είπα ότι αυτή είναι η κορδέλα την οποία δίνουμε ως ευλογία, ως φυλαχτό στους πιστούς. Μάλιστα αυτοί που έχουν θέματα υγείας τη φέρουν έτσι στα σημεία που έχουν τα προβλήματα ή στη μέση τους. Ιδιαίτερα οι κοπέλες εκείνες οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μέσα από την προσευχή, μέσα από αυτά πράγματι έχουμε πολλά περιστατικά και πολλά θάματα. Μπορώ να σου πω ότι έδωσε σε όλους κορδέλες.
Πήραν κορδέλες.
Ζητήσανε κορδέλες. Και μάλιστα έτυχε να είναι και ζευγάρια τα οποία για χρόνια, για δεκαετίες. Μάλιστα, ένα ζευγάρι μου πάνω από 10 χρόνια παντρεμένο, προσπαθεί να κάνει παιδί και δεν μπορεί να κάνει. Και λέει, μπορούμε να πάρουμε κι εμείς. Και μου το έπανε με ένα. Σαν να διψούσανε και μου ζήτησαν νερό να ξεδιψάσουν. Λέω, βεβαίως, λέω, να πάρε. Λέω, και τι να κάνω, μου λέει. Τι βάλει στη μέση σου, θα κάνει την προσευχή και η Παναγία θα κάνει, λέω, αυτό που πρέπει να κάνει. Και ότι ο Θεός στέκει πάνω από τους ανθρώπους και μπορεί εμείς στην πορεία μας αυτή στην αναζήτησή μας για τον Θεό να φτιάξαμε οι άνθρωποι τις θρησκείες και τα λοιπά, αλλά η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι για όλους τους ανθρώπους και όλοι οι άνθρωποι θέλει ο Θεός να σωθούν. Σε όλους στέλνει την ευλογία του, αλλά το θέμα είναι πώς εμείς είμαστε δεκτικοί όχι της ευλογίας και της χάριτος του Θεού. Έτσι λοιπόν και σε αυτούς, αλλά και να επανέλθω σε αυτό που έλεγε στους αδελφούς εκεί, τους Ορθοδόξους Σέρβους, με τι χαρά μας λέγανε ότι ήρθαν να προσκυνήσουν. Τους ρωτάγαμε έτσι για να δούμε κι εμείς πόση ώρα περιμένετε. 15 ώρες, 9 ώρες, 8 ώρες, 10 ώρες. Και δεν είχαν κουραστεί.
Όρθιοι.
Όρθιοι, βέβαια. Δεν είναι χαρακτηριστικό έτσι λίγο για να γελάσουμε ότι και οι νέοι είναι χωρίς καθίσματα.
Και είναι χωρίς καθίσματα.
Και το λέω αυτό διότι ιδίως εδώ έχουμε την κακή συνήθεια, ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα λοιπά, στους χαιρετισμούς, έρχεται η μία κυρία, ας πούμε, συνήθως, συγχωρέστε με, δεν το λέω, αλλά συνήθως από τις κυρίες τα βρίσκουμε αυτά, τις καλέσουμε στις γιαγιάδες εκεί, στις μεγάλες κυρίες, έρχεται μία κυρία, ξεκινάει η ακολουθία στις 7, έρχεται από τις 5, βάζει τη τσάντα στη μία καρέκλα, το μαντήλι στην άλλη, το πορτοφόλι στην παράλλη, πιάνει 10 θέσεις για τις φίλες που θα έρθουν στη συνέχεια ακολούθως, ας πούμε, μέχρι τις 7 η ώρα.
Για 2,5 ώρες ακολουθία, 3.
Και άμα πιάσουμε το στασίδι, δεν σηκωνόμαστε και να κάτσει κανένα άλλο. Λοιπόν, για φαντάσου τώρα σε έναν νότο 10.000 ανθρώπων να μην υπάρχει καρέκλα, να μην υπάρχει στασίδι. Υπήρχαν κάτι πλαστικές για πολύ μεγάλες γυναίκες και πολύ μεγάλους άντρες, παππούδες και γιαγιάδες δηλαδή. Που στεκόντουσαν για λίγο οι περισσότεροι όρθιοι σε όλη την ακολουθία.
Και αυτοί που ήταν στην ουρά, και για αυτούς μιλάω, που ήταν στην ουρά.
Αυτοί δεν το συζητάμε. Σου λέω 15 ώρες αναμονή όταν κάναμε τη βόλτα με τον γιο του Πατριάρχη. Πραγματικά, εγώ το είδα, όντως ήταν μια γιορτή, διότι σου λέω, είχαν πάρει τα νερά τους, είχαν πάρει τα σκαμπό τους, είχαν πάρει τους καφέδες τους. Μια παρέα είχε πάρει και έτρωγε πίτσα εκείνη την ώρα, δηλαδή ήταν 11 η ώρα το βράδυ και εκεί που ήταν αυτοί εγώ υπολόγισα ότι θα προσκυνήσουν το πρωί. Ήταν ανεπανάληπτες στιγμές. Ανεπανάληπτες.
Δεν το έχω ξανακούσει. Με συγχωρείτε που το λέω. Πρώτη φορά το ακούω όλο αυτό.
Ναι, γιατί ξέρεις, εμείς εδώ ίσως λίγο συνηθίσαμε. Ίσως επαναπαυθήκαμε λίγο. Είναι την περίοδο της ειρήνης που ζούμε, διότι γογγίζουμε για τα προβλήματα που έχουμε, αλλά άμα δούμε λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, καλά είμαστε. Μήτε πολέμους έχουμε, ένα πιάτο φαγητό έχουμε, ειρήνη έχουμε, έχουμε προβλήματα, έχουμε δυσκολίες, αλλά άμα κοιτάξουμε λίγο δεξιά και λίγο αριστερά, τις διπλανές χώρες, τις γειτονικές χώρες, αν κοιτάξουμε ευρύτερα τον κόσμο, δεν νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε και στη χειρότερη κατάσταση. Δόξα τω Θεώ πρέπει να λέμε.
Σωστά.
Λοιπόν, λίγο εδώ επαναπαυθήκαμε, επησυχαστήκαμε, ενώ εκεί που πέρασαν οι αδελφοί μας πολέμους, διωγμούς, πού βρήκαν αποκούμπι, πού βρήκαν υποστηριγμό, πού βρήκαν παρηγορία, στην πίστη, στην Εκκλησία. Εδώ είμαστε, θεωρούμε όλα δεδομένα, ή δυνατόν να τα καταργήσουμε κιόλας. Ενοχλούμαστε από τις λιτανίες, ενοχλούμαστε από τα προσκυνήματα, ενοχλούμαστε από τις καμπάνες και μέσα στον διάλογο έτσι περί δικαιωμάτων και περί ανθρωπιστικών αυτών και όλων αυτών, να μην αναφέρω τώρα, λοιπόν, καταλήγουμε στον φασισμό εναντίον της Εκκλησίας. Διότι τελικά, πάντοτε δείχνει η ιστορία, Δημήτρη, ότι οι επαναστάτες γίνονται χειρότεροι από τους τύραννους που ρίχνουνε. Φτάσαμε στο σημείο αυτό ακριβώς, να καμαρώνει κανείς για την αμαρτία του και να ντρέπεται ο άλλος ή να φοβάται καλύτερα να ομολογήσει την πίστη του. Το 1,5 εκατομμύριο κόσμου στη Σερβία λοιπόν ήταν μια ομολογία πίστεως. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα στη Σερβία για όσους επιθυμούν να επαναφέρουν τα όποια θεϊστικά καθεστώτα. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα στον Ορθόδοξο κόσμο. Ήταν μια ομολογία πίστεως μέσα σε όλο τον κόσμο, διότι ασχοληθήκανε, εσείς αν την περιγράψω το έχει δει και δεν το έχει παρακολουθήσει, πάρα πολλά μέσα παγκοσμίως με αυτό το φαινόμενο. Διότι απορούσαν, τους φάνηκε τόσο περίεργο ότι άνθρωποι περιμέναν για 15 ώρες για να προσκυνήσουν μέχρι και αμερικανικά δίκτυα και τα λοιπά. Κάνανε εκεί ρεπορτάζ και ρωτάγανε και ήταν μοναδικό. Ήταν, όπως είπα στη Μαρία Τηγιαχνάκη την ημέρα της αναχώρησης, μέσα στην καταχνιά, μέσα την περίοδο της, μέσα σε μια περίοδο έτσι κατάσταση απογοήτευσης, αποθάρρυνσης, απελπισίας, σε μια εποχή που δυστυχώς επικρατεί η οσμή της αμαρτίας και του θανάτου, και το επαναλαμβάνω και σε εσένα τώρα και μέσα από εσένα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Πεμπτουσίας, έρχεται η Εκκλησία, που είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες, για να φωτίσει, επομένως να σκορπίσει το σκοτάδι και στην δυσοδεία του θανάτου να φέρει την ευωδία της ζωής, να φέρει το μύρο το πολύτιμο, αυτό που ευωδιάζει, να φέρει και πάλι στον άνθρωπο την ελπίδα, την χαρά, την προοπτική της ζωής, την προοπτική της αιώνιας ζωής. Αυτό κομίζει η Αγία Ζώνη μέσα στον κόσμο και αυτό εξέρχεται από το Άγιον Όρος. Και επειδή πολλές φορές τα έχουμε ακούσει αυτά, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι φεύγοντας η Αγία Ζώνη και οι πατέρες από εκεί που έχουν προσκληθεί, δεν παίρνουν τίποτα μαζί τους, παρά μόνο τα ράσα τους. Όσα χρήματα μαζεύτηκαν στην Σερβία, παρέμειναν στη Σερβία και ο Πατριάρχης θα τα χρησιμοποιήσει για να ενισχύσει τις πολύτεκνες, κυρίως και όχι μόνο οικογένειες, τις σερβικές οικογένειες του Μαυροβουνίου, και εκεί ακόμα και σήμερα οι χριστιανοί διώκονται από αθεϊστικά και ισλαμικά έτσι καθεστώτα και στοιχεία και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά και στα φιλανθρωπικά, στα κοινωνικά ιδρύματα, διότι οι ανάγκες των ανθρώπων είναι πολλές. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, Δημήτρη, ότι στους 10, για να μην σου πω στους 20, στους 20 πιστούς, άντε ένας να μην έδινε κάτι. Έχουν την παράδοση αυτή να προσφέρουν και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που δίνανε και στα μικρά παιδιά να βάλουν, που σημαίνει ότι από μικρά τα μαθαίνουν έτσι και οι γονείς να προσφέρουν. Διότι ο κακοπροαίρετος θα πει η Εκκλησία μαζεύει λεφτά για να κάνει το ένα, για να κάνει το άλλο. Κακοπροαίρετοι υπήρχαν και στην εποχή του Χριστού που στο τέλος τον σταυρώσαν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Χριστός ήταν αυτό που λέγανε αυτοί. Είναι αυτό που διδάσκει η Εκκλησία μας. Δεν είναι τώρα να κάνουμε έτσι, να μην ανοίξουμε άλλο θέμα θεολογικό. Αλλά με αυτόν τον οβολό των πιστών πορεύτηκε και πορεύεται η Εκκλησία αιώνες τώρα και έρχεται να συμπληρώσει τα κενά όπου χρειάζεται, βοηθώντας μέσα από την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, ως έμπρακτη απόδειξη της αγάπης, χωρίς διακρίσεις και κυρίως χωρίς σκοπιμότητα. Διότι πολλοί οργανισμοί, πολλές ΜΚΟ που κόφτονται για τον άνθρωπο, πίσω από αυτές τις δράσεις κρύβονται σκοτεινές και επικίνδυνες δυνάμεις. Εμείς πορευόμαστε μέσα στο φως και το φως έχει διαφάνεια. Αιώνες τώρα η Εκκλησία στηρίζει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι είναι η Εκκλησία, είναι τα μέλη της Εκκλησίας. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Θεό αν δεν αγαπήσουμε τον άνθρωπο. Και δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον άνθρωπο αν δεν αγαπήσουμε τον Θεό. Αυτό κομίζει η Αγία Ζώνη μέσα στον κόσμο. Φέρει και πάλι την προοπτική της ελπίδας, της ζωής και της αγάπης μέσα στον κόσμο.
Πατέρα Γιαννάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ στην αγάπη σας, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα ήθελα να μου πείτε και το εξής. Γιατί αυτό βγαίνει και από αυτές τις εικόνες που είδα και εγώ, που στέλνετε και εσείς και η Μαρία Γιαχνά και οι υπόλοιποι συντελεστές που ήταν πάνω στο Βελιγράδι. Τελικά, αυτή η αγάπη του σύγχρονου ανθρώπου για το πρόσωπο της Παναγίας, τι περιέχει?
Τα πάντα. Ποιος δεν αγαπάει τη μάνα του? Ποιος όταν στεναχωρηθεί, όταν πονέσει, χτυπήσει κάποιος, πονέσει, αρρωστήσει, οτιδήποτε, τι θα πει? Όχ, μανούλα μου. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, έφτασε 85 χρονών και όταν ήταν στο κρεβάτι έτσι άρρωστη έλεγε «Όχ, μανούλα μου, όχ, Παναγία μου». Αυτό είναι η Παναγία, είναι η μάνα μας. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έρχεται μια κυρία με 3 παιδάκια, ένα αγοράκι, 2 κοριτσάκια. Πανέμορφα, ξανθά, έτσι σαν αγγελάκια ήταν, έτσι όπως τα βλέπουμε στη δυτική ζωγραφική, τέλος πάντων. Μετά πολλά και με λίγο με συνεννόηση εκεί, λίγο με τα αγγλικά, λίγο με ελληνικά, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο. Είμαι γυναίκα με πάρα πολλά παιδιά, η οποία έχασε τον άντρα της. Και δεν ήξερα τι να της πω και μεταξύ άλλων της λέω, δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την Παναγία, έχουμε τον Χριστό. Μπορεί ο σύζυγός σου να πέθανε. Τώρα ο Χριστός είναι πατέρας των παιδιών. Εμπιστεύσοντας αυτόν, άστα κάτω από την σκέπη της μάνας Παναγίας. Και μάλιστα το αγοράκι εκεί μου λέει η μητέρα του ότι πάει στην εκκλησία, διακονεί στο ιερό, ψάλλει, έψαλε και έναν ύμνο εκεί, τραγούδησε ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, δεν ξέρω τι έλεγε, αλλά ήταν η φωνή του όντως αγγελική. Και παιδί του δημοτικού και όταν μεγαλώσει μάλιστα θέλει να γίνει μοναχός και να λάβει το όνομα Μωυσής. Η μητέρα συγκινήθηκε με δύο κουβέντες που της είπε, που δεν θέλω να πιστεύω ότι με φώτισε ο Θεός και της τα είπε, δηλαδή για να την ενισχύσουμε τη γυναίκα. Χάρηκε, έκλαψε, βγάλανε φωτογραφία με τα παιδιά, συγκινήθηκε, τους έδωσε έτσι από ένα τριαντάφυλλο από τα λουλούδια που είχαμε πέριξει της Αγίας Ζώνης, τα ευλόγησα κτλ. Και μετά από λίγο έρχονται και μου φέρνουν μία τσάντα. Και μέσα στη τσάντα αυτή είχαν σοκολατάκια, γλυκά, δώρα, να μου τα δώσουν έτσι για μένα, ναι, λέει, για εσάς πάτε, ας πούμε αυτό. Αυτό είναι η Παναγία. Εκεί κρύβεται, εκεί φανερώνεται η δόξα του Θεού. Την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, στην αγάπη την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την θυσία. Ο Χριστός θυσιάζεται για όλο το ανθρώπινο γένος επάνω στο Σταυρό και αναφαίνεται για να αναστήσει όλο το ανθρώπινο γένος. Τα πάντα λοιπόν είναι μια μαρτυρία της παρουσίας της Παναγίας μέσα στον κόσμο. Αυτή μας ενώνει, είναι η μητέρα μας, είναι η παρηγοριά μας, είναι η παραμυθία μας, είναι η οδηγήτριά μας, είναι αυτή που μας δείχνει με το δρόμο, με τον τρόπο της, τον δρόμο προς τον Χριστό. Να υπενθυμίσω ότι στον Ευαγγελισμό, μην κατανοώντας πλήρως τι λέει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ότι θα γεννήσει τον Υιόν του ανθρώπου κτλ. Και να ρωτήσουμε πώς είναι δυνατόν αυτό, εγώ δεν έχω άντρα κτλ. Και λέει Πνεύμα Άγιον θα σε επισκεφτεί. Μην νομίζεις ότι πλήρως κατάλαβε η Παναγία, αλλά τι έκανε? έκανε υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μας υποδεικνύει και εμάς ότι δια της υπακοής θα σωθούμε. Υπακοή πού? Στο θέλημα του Θεού. Και ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να αγαπήσουμε τον άλλον ως εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον Κύριο και αυτό να το δείξουμε έμπρακτα μέσα από την πράξη μας, μέσα από τη ζωή μας. Και το δεύτερο είναι όταν γίνεται το πρώτο θαύμα, στο γάμο της Κανά, έχοντας έτσι τα δικαιώματα ως μητέρα, λέγει στους υπηρέτες ό,τι σας πει να κάνει, ό,τι σας πει να κάνετε. Με αυτόν τον τρόπο, η Παναγία, θα έλεγα, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τον Χριστό δεσμεύει να ακούσει τις προσευχές των ανθρώπων, αλλά και εμάς μας λέει ότι για να μας ακούσει ο Θεός πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλει, το θέλημα δηλαδή του Θεού.
Ως μην ευωδίας πνευματικής μας μετέφερε ο Ιεολογιώτατος Ιεραμόναχος Πατήρ Γεννάδης Βοτοπεδινός από τις μέρες αυτές, από τις 20 Μαΐου ως τις 6 Ιουνίου, εκεί όπου ήταν και ευλόγησε η Παναγία μας, η Αγία Ζώνη, τον κόσμο που κατά χιλιάδες έμπαινε στο ναό για να προσκυνήσει. Πατέρα Γεννάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις εικόνες.
Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι πραγματικά η κυρία Θεοτόκος να σκεπάζει με το μοφόριό της και τον τόπο μας και την πατρίδα μας, αλλά και όλο τον κόσμο, και με τη ζώνη της την Αγία να μας περιζώνει και να μας διαφυλάται και να μας προστατεύει από τις έτσι, επιθέσεις του πονηρού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πατέρα Γεννάδια. Την ευχή σας. Την ευχή σας.
Του Κυρίου και της Παναγίας μας.
Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.